halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1:25:19 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arurnimo isniinaha bisha December waa kow sanadka 2014 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jiralka dhan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed yimaani anigu ah maxamed colaad xasan
waxaa kolna see buu hel mar kaleento in codsiga ayan haddana ku yimaado afar mashruuc oo kaleento oo ka mid ah mashruuc weyn in 130 in laba guri laga dhisaayo degmada beledweyne iyo mashruuc kaleento oo nalal ah oo muxuu ahay afarta xaafadood la gelinayo dana soo dhamaada waxaa kalena see buu helnay mashruuc weyn oo stadio ay ku cayaaraan sports dhalinyarada
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan qallaafow wareysi ayaanu kaga haynaa
waxaa kaloo maqli doontaan soomaalida magangelya doonka ah ee dalka sweden oo mararka qaar lagu wareero ogaanshaha deegaanada ay ka soo jeedaan ee dalka soomaaliya
weeraradii daalibaan oo sii xoogaystay dalka afghanistan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda kanada ayaa wada baaritaan la xiriira warar sheegaya in maleeshiyada daacish ay gudaha siriya ku afduubteen haweeney u dhalatay dalka kanada wasaaradda arrimaha dibadda ee kanada ayaa sheegtay in xukuumadda ottawa ay ku dawa jirto dhammaanba ilaha iyo xogaha la xiriira wararka sheegaya afduubka haweeneydan warkan ayaa waxaa baahiya axaddii shalay dhowr ka mid a warbaahinta israel oo soo xiganaysa bare internetka ah oo lala xiriiriya is iyo weliba kuwaasi oo soo warinaya in haweeney u dhalatay kanada oo lagu magacaabo giil rosenberg lagu afduuba dalka syria rosenberg ayaa la aaminsan yahay inay u socdaasha dalka ciraaq iyadoo ka tagtay israel horaantii bishii novembar si ay ugu biirta maleeshiyada kurdiyiinta ee dagaalka kula jira kuwa daacish xadka syriya iyo turkiga xilligaasi ayay u sheegtay redio laga leeyahay israel inay xiriir kula samaysay dagaalyahanada kurdiyiinta bogga facebooka rosenberg ayaa ku nooleyd israel tan iyo sanadkii 2009 waana 10 sano jir horey uga soo mid noqotay ciidamada militariga israel dalka kanadana kasoo noqotay duuliyo diyaaradeed
maleeshiya masiixiyiina oo ka howlgala dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa sheegaya inay hubka iska dhigayaan oo ay isu bedelayaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed sarkaal sale oo u hadlay kooxda la yidhaahdo anti blaka oo ah koox hubaysan ayaa ku dhawaaqay gelinkii dambe ee sabtidii lasoo dhaafay in haatana laga bilaabo maleeshiyadu ay ka dagaalami doonto ama ku dagaalami doonto hab siyaasadeed waxa uu sheegay in xubin kasta oo ka mid a maleeshiyada anti blaka oo weerar hubaysan geysata la horkeyni doono cadaaladda dhaqdhaqaaqan cusub ayaa lagu magacaabi doonaa xisbiga afrikada dhexe ee midnimada iyo horumarinta waddankaasi bartamaha afrikada dhexe ayaa waxaa ka taagnaa rabshado u dhiig badan ku daatay tan iyo markii isbahaysiga fallaagada saleeke oo u badan muslimiin ay xukunka ka tuureen madaxweyne francois bozis oo ay ku eedeeyeen inuu gaboodfallo dadka muslimiinta ugu geystay waqooyiga bari ee dalkaasi
fallaagada shuuciga ee dalka colombiya ayaa sii daayay jenaraal ka tirsanaa ciidamada iyo qof rayid ah oo ay muddo haysteen taasina waxay soo afjaraysaa mashaakilka keenay in madaxweyne juan manuel santos uu hakad geliyo wadahadalladii nabadeed ee u dhexeeya dowladda iyo fallaagada mer santos ayaa ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka axaddii shalay in jeneraal ruben alzat oo markaasi iyo laba qof oo kale oo jabhadda f a r c ay kafaalatay lasii daayay oo laguna wareejiyay hay-adda laanqeyrtacsi caalamiga ah waxa uu sheegay in saddexdaasi qof uu caafimaadkoodu wanaagsan yahay qoysaskoodana ay ku biiri doonaan dhowaan maadaama uu xorriyadiisii dib u helay ayaa jeneraalkani waxa uu ka jawaabi doonaa sababtu u jabiyey xeerarka u yaala ciidanka dalkaasi kadib markii uu markaasi ku safray dhul colaadeed isagoo dhar rayid ah labisan oo aysan la socon ilaaladiisa gaarka ah
halkaad naga dhegeysaneysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington mashaariic isugu jirta dhismo suuqyo hirgelinta ilayska ku shaqeeya cadceeda hagaajinta kanaalada biyaha looga nadiifiyo webiga dhismaha garoomo lagu ciyaaro iyo weliba wadooyin laami la saarayo ayay hay-adda u n d b ee horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay iyo dowladda britain ka wadaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida ay mashaariicdaasi u soconayaan ayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane waxa uu ka wareystay guddoomiyaha magaalada beledweyne maxamed macalin cusmaan oo loo yaqaano qalaafow.
degmadan beledweyne waxay nasiib u heshay lix mashruuc oo ay laba ka mid ay yihiin hore loo fuliyey. waxaa hore loo fuliyey mashruuc oo muxuu ahay laga dhisay laamiga bartamaha magaalada degmada beledweyne. mashruuc kale waxaa laga fuliyey kanaalka weyn, keliga weyn oo biyaha wowi ka bixiyo oo inta badan dhibaatay xaafadaha ayaa isaga laga fuliyey. waxaa kalo nasiib u helay mar kaleento in cusheg ayan haddana ku yimaado afar mashruuc oo kaleento oo ka mid ah mashruuc weyn boqol iyo soddon in laba guri laga dhisaayo degmadan beledweyne, iyo mashruuc kaleento oo nalal ah oo muxuu ahay afarta xaafadood la gelinayo oo isagana soo dhammaaday. waxaa kaloo nasiib u helnay mashruuc weyn oo stadio ay ku cayaaraan sportiska dhalinyarada. waxaa kaloo nasiib u helnay ayadana sugaynaa insha allahu tacaala mashruuc weyn oo isbitaalka weyn muxuu ahay gobollada soomaaliya isbitaalada uweyn oo kamid degmada beledweyne ku yaala asiga loo helay mashruuc solar in loo saara ah si ay korontada ay u kaaftoomaan, waayo mar walba waxaa lagu qalaa isbitaalka dadkii muxuu ahay si markaa korontada ay ugu duman asagoo qofkii qalliinka kor saaran. had maanta marka waxaa miiska noo fuulo suuqii ee weynaay muxuu ahay boqol iyo soddonka laba guri lagu dhisay, suuqaas waxaa loogu talagalay markaan aragno baahida degmada beledweyne ka dadka danyarta ah aan gudi karin noloshoodii caadiga ahayd oo aasaasiga ahayd ayaa nasiib waxay u yeesteen in dadkaas suuqaas loo dhiso. suuqaasi 72 kamid waxaa waaye baqaaro iyo dukaaman hadba intii ay noqdaan, 60 kamid ahna waxay noqon doontaa insha allahu tacaala muxuu ahay kawaanadii iyo meelihii qudaarta danyarta ay wax ku gadanayeen. deeqadaas waxaa bixiyey dowladda muxuu ahay ingiriiska UK ayaa dowladda soomaaliya siisay.
marka baahida meelaha wax laga qabanayo ma idinkaa gudbiyey mise wadamada deeqda bixinaya sida dalka Britain ayaga ayaa go-aansaday in meelahaas ay idinka caawiyaan?
maamulada gobollada ka jirtay degmooyinkan waxay soo gudbinayeen hadda jeer baahidooda oo deegaanka iyo degmooyinka ay joogaan ee gobollada ay gudbiyaan. dowladda markii codsigaas u gudbo waa loo qaybiyaa degmooyinka gobollada loo qaybiyaa. annaga waxaa nasiib u yeelanay codsigaynay dowladda marsiinay in muxuu ahay laga soo jawaabay. waxaa kaloo hadda miiska fuulo oo diyaar ah mashaariic kalento badan oo ay ka mid tahay in gobolka la dhiso, in degmada la dhiso, afar suuqo waaweyna laga dhisaa xaafadaha waaweyn. waxaa kaloo sugaynaa UNBB ay diyaar la tahay xaafadaha waxay noqdeen magaalada beledweyne degmooyinay noqdeen xaafada waa ku gudbeen xaafadubla waxay noqotay degmo. marka degmadaasba waxaa loo dhisi doonaa isteeshinno muxuu ammaanka lagu sugo qeybaha caafimaadka oo kaleento maadaama isbitaalkii oo ay ka dheeraatay xaafadii xaafadubla degmo noqotay si ay isbitaalka weyn ay baahideeda ugu gaabsato. waxaa diyaar u ah in muxuu MCA loo dhiso, dhinaca amnigana in isteeshinna la dhiso. waxyaabahaasoona brosheskaa waa noo diyaar, waan sugaynaa.
marka kan maamul ahaan degmada beledweyne mar haddii dhaqaalihii ay bixinayso dowladda Britain maxay tahay idinka waxyaabaha laidinka filayo inaad ku tabaroodaan?
muxuu ahay dhulkii aan bixinno anaga waxaa nagala rabaa inuu amniga aan sugno hawshii ay fusho iyo wixii kaleento bulshada baahideeda isu gudubsa in aan diyaarino.
marka su-aasha ugu dambeysa, dadka qaar waxay aaminsan yihiin in takrifal uu jiro oo dhulka la dhisayo dad ay gaal u yeelan doonaan, maxaa dadka fikirkaasi qaba? aad ihleed
waa maasan tahay, waxaa laga yaabaa fikirka in dad badan qabaan, laakiin ma noqonayso. waxaa dhulka bixinaya dowladda Soomaaliya maamulka gobolka iyo degmada beledweyne. dhulka la bixinaya waa dhulkii dowladdii ay lahayd. bulshada waxaan u sheegaynaa dhulkaas in maamulka uu bixi doono oo dad gaar ay ku takrifali doonin, dowladdana ay gacanta ku haynayso, ayna ka faa'iidaysan doonaan dadka nasiibka u yeeshtay, danyar ha noqoto kuwa kale ha noqdaana, ay nasiib u yeeshtay gacantan waxaa ku hayna dowladda ku haynaysa si suuqa suuq burburo aan looga dhigin, suuq dowladda gacanta ku hayso oo marba meeshii ay dhibaato kasoo kala gudboonaato dowladda ay dhisayso maamulka u dhisaayo uu noqon doonaa suuqaas ma noqon doono, mid dad gaar ay ku takrifalaan oo ayaga ay wax ku sameysaan ma noqon doono insha allahu tacaala.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan maxamed macalin cusmaan oo loo yaqaano qalaafow oo u warramayay waryahayaga xuseen xasan dhaqane. halka aad nagala socotaana wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
markana dalka Sweden marka laga soo tago dadka muhaajiriinta ee sharciyada ka waaya dalalka Yurub ee magangalyo doonka ku galeen waxa jira kuwa kale oo dhibaatooyin kala kulma wadamadii ay tageen oo markaasii ku aadan xaqiijinta Soomaalinimadooda iyo waliba lahjada gobolada ay isku dhiibaan in ay ka yimaadeen in ay ku adkaato dalalkaasi waxaa ka mid ah dalka Sweden dhawaan warbaahinta dalkaasi ayaa waxa si gaar ah u qabsatay sheeko ku saabsan laba wiil oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo dalkaasi iska dhiibay mid ka mid ah wiilashan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed ayaa ka soo jeeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose waxa samuran badani uu ka dhashay markii nin isku sheegay qabiir dhinaca lahjadaha ah oo Soomaali ah oo shaqeeya shirkad waaxda socdaalka ee dalka Sweden la shaqeysa oo lahjada wiilkaasi ku sheegay inuu ka soo jeedo Soomaaliland wariyahaana wariye ku sugan dalka Sweden oo lagu magacaabo Jibriil Cabdulla Macallin ayaa qadka telefoonka waxa kula xiriiray Maxamed Colaad Xasan oo horeyn bal waxa uu weydiiyay sheekadan sida ay tahay
walaado sheekadan waxay ku saabsan tahay fadhiixa la soo diray shirkad yiraahdo Sprocap oo andaraas ka haysata hay'adda socdaalka ee waddanka Sweden waxana ay hay'adda socdaalka caawisaa in ay kala saarto dadka magangalyada doonaya lahjadaha ay ku hadlayaan iyo halka ay sheegayaan inay ka yimaadeen isla yihiin tusaale ahaan qofkan deegaanka uu ka yimid oo sheeganayo in lahjada uu ku hadlay in isla yihiin ay kala saarisaa marka sheekadani waxa ay aad xoogeeda ku saabsan yahay laba wiil oo Soomaaliyeed oo midkood uu sheegay inuu ka yimid magaalada Kismaayo kan kalena uu sheegay inuu ka yimid degmada Afgooye marka gaar ahaan waxay u sii qusaysaa sheekadu aad iyo aad ay u dabagelaysaa yarka ka yimid degmada Afgooye oo barnaamijyada waxbaara ah oo waddanka Sweden aad looga xiiseeyo uu soo qaatay sheekada labadaas wiil ku saabsan waxaana uu sheegay in wiilka degmada Afgooye ka yimid meesha uu ka yimid laga been sheegay oo ah inuu Afgooye ka yimid la sheegay inaanu Afgooye ka imaan ee uu ka yimid waqooyiga dalka Soomaaliya kadib markii ruux u shaqeeya hay'addaasi uu dhageystay lahjada ruuxan uu ku hadlayo
marka maxaa sheekadan xasaasiyadan gaarka u yeelay ma wiilka lahjadiisa laga been sheegay ayaa dacwooday mise sidee kashifaadu u dhacday
kashifaadu waxa u dhacday in dhowaaleba warbaahinta ama barnaamijkan waxbaara hay-addan uu daba socday marka sheekada yarkan soomaaliga ahi waay ku soo dhex dhacday iyadoo baaridu ay socoto lasii dabagelayo waayo dad badan oo hay-addani ay been ka sheegtay ayaa cabasho badan gudbiyey ama warbaahinta waa la xiriiray tusaale haddii aan ku siiyo waxaa ka mid ahaa qoys Siriya ka yimid oo hay-addani dadka u shaqeeya ay sheegeen in ay ka yimaadeen dalka Albaaniya oo weliba Albaaniya loo celin rabay mar dambena dalka Albaaniya uu soo diiday oo baaritaan dheer markii la sameeyey la ogaaday in Siriya ay ka yimaadeen oo dad qoomiyad tira yar oo Siriya ku nool ay yihiin waxaana jirta qofka marka immigrationka ama hay-adda socdaalku ay wareysato waxay ballaminaysaa kulan ah in qof hay-adda Sprocap ka socdaahi uu taleefon ruuxan kula soo xiriiri doono oo uu sheegi doono inuu su-aalo weydiinayo si uu u kontroolo luqadda uu ka hadlayo ama lahjada ku hadlayo qofkaasi yarka soomaaliga ah ee ka yimid degmada Afgooye waxa uu sheegay in la ballamiyey hay-adda socdaalka markuu tagayna nin ayaa soo wacay isagoo aan magaciisa u sheegin yarina magaceyga ma weydiinaysid laakiin su-aalo ayaan ku weydiinayaa su-aalihii waxaa ka mid ahaa in ruuxii uu weydiiyey meesha uu yarkani maxamed ka yimid
haddaan su-aal kaa weydiiyo ninka sheegtay inuu lahjada soomaalida yaqaan warbaahinta dalka Sweden ma ka hadleen ninkan waxa uu yahay iyo sababta u sheegtay in soomaalida oo dhan lahjadooda uu yaqaano haddana arrimahan ugu been sheegayo
maxamedow aada ayay warbaahintu ninkan uga daba qaadatay sheekada xiisaha lehna waxay tahay ninkani waxa uu sheegtay in uu yaqaano dhammaan lahjada afka soomaaliga wuxuu sheegay inuu yaqaano lahjada maymayga wuxuu sheegay lahjada maxaatiri inuu yaqaano wuxuu sheegay barwaani inuu yaqaano waxa uu sheegay lahjada jabuuti looga hadlo inuu yaqaano xitaa waxa uu sheegay lahjada uu ku sheegay in yeman looga hadlo marka su-aalahan wariyaasha way daba dhigteen oo wixiiba dalka talyaaniga ugu tageen barista soomaaliyeed oo jaamacad wax ka dhiga oo luqadaha wax ka dhiga jaamacad oo la yiraahdo Cabdalla Mansuur. Marka Cabdalla Mansuur markii loo bandhigay arrinta la yaabka lahayd waxaba professorka uu sheegayba Barwaani haddii si loo fiiriyaba waa luqad gaar uu yiri, midda kalena ruux dhihi kara dhintaanu lahjadada aqaanaa suuragal maba ahaan buu yiri. Marka sheekadaas markii ay soo baxday ayaa warbaahintu ninkii sii daba galeen, waxaana ay damceen inay magaciisa wixiisa ay helaan. Laakiin marka ay hay-adda safaarka la xiriireen waxaa loogu soo gaabiyey xarfo yar oo lasoo gaabiyey oo kood ah sida EA20 ama EA20. Marka ninkii warbaahintu way heshay taleefankiisii way la xiriireen, waxaa dhacday mar uu ka qabtay ay yidhaahdeen muruuxaas ayaa tahay. Markii uu yiri haa, way isu sheegeen inuu warbaahinta ka socdaan. Marka ayuu ninku inkiray inuu isaga yahay, waana ku dambeeyey mana soo wici kartiin ayuu yiri. Waxaa dhacday inay reerihiisa iyo guryihiisa ay booqdaan, gabar ay ku sheegeen xaaskiisa ayaa waxay ku tiri halkan ninkaas ma degana, waxay sheegeen gaarigiisa inay banaan ku arkeen. Baaritaan noocaas oo dheer ayay marsiiyeen, ninkiina waa ay la kulmi waayeen. Laakiin waxa kale oo ay soo bandhigeen xog badan oo ninkaa ku saabsan, oo ay marka ay sheegayaan ninkaas inuu fadhixada ku jiro. Saar waxay sheegeen in laba mar oo codsaday dhalashada waddankan Sweden loo diiday dambiyo u gala aawadii, waxay sheegayaan marar in lagu qabtay daroogo. Waxa kale oo ay leeyihiin warqadiisa taariikhda waxqabasho ama shaqo ama sanuuleed oo ka been sheegay, oo waxa uu ku qoray inuu jaamacad ka soo baxay waddanka ku taalla. Laakiin waxaa la sheegay bay yiraahdeen markaan baarnay jaamacaddu inaanu dhammaystiran.
Marka xaggee ku dambeysa sheekadani?
Maxkamad ayaa lagu dacweeyey raggan ka been sheegay Maxamed aqoonsigiisa. Maxkamaddii waa ay baartay marka ay fiirisay cadeymo badan oo la helay waxyaabo badan. Xogta Maxamed markay si fiican u fiirisay, waxa ay sheegeen maxkamadda go'aan ku gaartay in wiilkan Soomaaliyeed degmada Afgooye ee uu ka yimid ay sax tahay. Sidaa daraaddeed immigration ama hay-adda socdaalku waxay ugu baaqeen in ay sidaa ula macaamisho in uu yahay ruux Afgooye ka yimid. Hadday sharci ku siinaysa ay ku siiso, haddii ay ku diideysana ay ku diido. Waxa kale oo sheekadan wax yar meelaha qaarkood uga lamaananaa wiil kale oo sheegay in uu ka yimid Kismaayo. Laakiin ninkan lahjadaha kala saaray arrinta layaabka lahayd oo aadka loola yaab waxay wuxuu ku sheegay wiilkani waxa uu ka yimid Sinsibaar ama Tansaaniya.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Jibriil Cabdulle Macalin oo ku sugan dalka Sweden, qadka taleefankana igu waramayay.
Markana Afghanistan, weerarada ururka Taliban uu ka fuliyay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul iyo meelo kaleba ayaa aad u sii kordhaya, waxaana ay dhaliyeen su'aalo la xiriira in ciidamada ammaanka ee gudaha ee dalkaasi ay awoodaan inay difaacaan dalkaasi kadib marka uu dhammaado howlgalka military ee NATO ee dalkaasi ka wado 13-ka bisha soo socota ee December. 13 sano oo ay joogeen dalkaasi kadib, wariyaha V O A-da Ayaz Gul ayaa warbixin oo arrintaasi ku eegayay nooga soo diray dalka Pakistan ee deriska la Afghanistan. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya.
Weerarada ay Taliban ka fuliso gudaha dalka Afghanistan ayaa si weyn kor ugu kacay sanadkan, waxaana ololaha weeraradaasi badankooda ay beegsanayeen caasimadda dalkaasi ee Kabul. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Afghanistan, qiyaastii 10 weerar oo waaweyn ayaa ka dhacay Kabul bishii la soo dhaafay oo keliya. Habeenkii Sabtida ayaa dagaalyahanno Taliban ka tirsan oo aad u hubaysnaa ay weerar ismidaamina ku qaadeen guryihii kuwa martida lagu soo oro ka mid ah oo ku dhowaa baarlamaanka dalkaasi oo ku yaalla goob si weyn ammaankeeda loo adkeeyo. Dadka lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ah nin gargaarka ka shaqaynayay oo u dhashay Koonfur Afrika, wiil iyo gabar u dhalay, iyo qof Afghanistan u dhashay oo la shaqaynayay urur samafal oo dalkan Mareykanka laga leeyahay oo la yiraahdo Partnership in Academics and Development. Askari ka tirsan ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa toogasho ku dilay intii uu weerarka socday laba ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday, halka midka saddexaadna uu isqarxiyey. Afyaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Sidiiq Sidiiqi ayaa sheegay xaddi shalay in kororka weerarada Taliban ay ka dhigan tahay jawaab ay ka bixinayaan heshiiska cusub ee dhinaca ammaanka ah ee ay kala saxiixdeen hoggaanka cusub ee Afghanistan iyo Mareykanka.
Yamlaha dar Kabul bakhsus dar shahr Kabul ke paytakht Afghanistan ast
Sidiqi waxa uu sheegay in weerarada ka dhacay Kabul ay si toos ah ugu xiran yihiin waxyaabaha la midka ah go'aanka dowladda ay ku aqbashay heshiiska xisbaha wadaagsiga ah ee Mareykanka iyo Afghanistan ay kala saxiixdeen, kaasoo Mareykanka uu kaga caawinayo Afghanistan tababarada dhinaca ciidamada iyo tayeynta militariga. Sidiqi waxa uu hadalkiisa ku sii diray in heshiiska dhinaca ammaanka ah uu fariin u diray wax ugu yeeray cadowga reer Afghanistan, fariintaas oo ahayd, buu yidhi, in saaxiibka ugu weyn ee uu dalkaasi leeyahay oo uula jeeday Mareykanka aanu uga tegayn xaalad dalkaasi uu baahan yahay. Taliban ayaa sheegtay inay mas-uul ka ahayd weerarkii sabtidii dhacay, iyadoo ku andacootay in guriga martida ee ay weeratay uu ahaa xarun lagu faafiyo diinta Masiixiga. Afyeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, Sidiq Sidiqi ayaa ku eedeeyay dagaalyahano shisheeye iyo kuwa dalkaasi u dhashay oo ay ku jiraan qaar ka howlgala dalka ay dariska yihiin Afghanistan iyo Pakistan inay mas-uul ka yihiin weerarada ka dhacayay Kabul. Mr. Sidiqi ayaa ka gaabsaday in dowladdu ay aqbashay iscasilaadda madaxii booliska ee caasimadda oo sheegay inuu ku guuldareystay inuu ka hortago rabshadaha dalkaasi ka dhacaya. Sidiqi waxa uu leeyahay dowladdu waxay go'aansatay inay sare u qaado gaafureega amni ee ay sameeyaan ciidamada booliska si ay uga caawiyaan mas-uuliyiinta ka howlan la dagaalanka argagixisada inay gartaan meelaha argagixisadu gabaadka ka dhigato magaalada, gaar ahaan kuwa soo xirta dareeska ciidamada dowladda oo soo dhex mara meel magaalada ka mid ah ka hor inta aysan weerar ka fulin meelo kale. Qof u dhashay dalka Britain oo u shaqeynayay safaaradda uu dalkaasi ku leeyahay Kabul ayaa sidoo kale ka mid ahaa shan qof oo weerar argagixiso lagu dilay Khamiistii lasoo dhaafay. Gordon Boy isla maalintaas ahaydna rag hubaysan oo ka tirsanaa Taliban ayaa weerar ku qaaday guri kuwa martida ah oo ku yaala degmada Wasiir Akbar Khan ee magaalada Kabul. Dhinaca kale, afyeenkan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Sidiqi waxa uu leeyahay waxa socday howlgallo Taliban looga sifeynayo gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala ee Helmand, halkaas oo uu ciidamada ammaanka iyo Taliban dagaal ku dhex marayay ilaa iyo Khamiistii lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay in ugu yaraan 9 ka mid ah ciidamada dowladda iyo 30 dagaalyahanada Taliban lagu dilay dagaaladaasi. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii mintidiin tiradoodu badnayd ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada militariga Afghanistan ay lahaayeen oo loo yaqaano Camp Bastion oo ay ciidamada dalka Britain baneeyeen bishii lasoo dhaafay, tallaabo qayb ka ahayd ka bixitaanka ciidamada gaashaanbuurta NATO ee Afghanistan dhammaadka bishan. Kororka weerarada Taliban iyo gacanka hadalka argagixiso ee dalkaasi ka socda ayaa eedooda dusha looga tuuray in madaxweynaha cusub ee Afghanistan Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla ay awoodi waayeen inay soo dhammaystiraan golaha wasiirada ee xukuumadda midnimo qaran. Dib u dhaca dhismaha dowladda ayaa sidoo kale waxaa si weyn u dhaleeceeyay warbaahinta dalkaasi oo ku eedeynaysa labadan hoggaamiye in khilaafkooda aysan dhinacna isaga dhigin si aysan u baabi'in rajada mustaqbal ee Afghanistan oo xasiloon laga leeyahay.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintii wariyaha V O E da ayaas guul noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa V O E Washington.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Falastiin bal wararkii ciyaaraha.
Mahadsaned colaad, qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Haye Maxamuud, ciyaaro badanna waa la ciyaaray, bal ciyaarihii ugu dambeeyay
Falastiin ay baruma santahay. Dabcan wadamada Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain ayaa kulamo ka harsanaa ee toddobaadkan kulamadii horyaalada qaarkood la ciyaaray. Haddii aan ku hormaro ee wadanka Ingiriiska oo laba kulan oo kaliya la ciyaaray, ayaa dabcan kulankii ugu xiisaha badnaa amaba isha sida gaarka loogu eegayay waxa uu ahaa kii dhexmaray kooxaha Southampton iyo Manchester City, oo kooxda Southampton waxay ahayd kooxda iyadu kaalinta labaad kaga jirtay horyaalka dalka Ingiriiska oo Chelsea ayay ku xigtay dad fada badanna. Waxa ay tilmaamayeen in ay Southampton sanadkan la yaab muujin doonto, laakiin kuwa kalena waxay aaminsanayeen markay ku timaado kooxaha waaweyn in guulaheedu aanay sidaa u sii naasacdaan doonin. Taasina waxa ay caddaatay xalay markii ay Manchester City la kulantay oo 3-0 ayaa lagaga badiyay kooxda Southampton. Weliba kooxda Manchester City hal ciyaarihan kala yiraahdo Mangala ayaa calaamada guduudan looga taago ciyaarta banaanka ee looga saaray gool iyadoo markaasi kooxda Manchester City ay leedahay. Southampton nasiib darro ma aha suura gelin inay goolasha soo gudo oo laba gool oo kale ayaa laga dhaliyay iyadoo aad ugu mashquulshay Southampton in ay weerar qaado oo ay moodo halka inay difaaciba iloobeen taasina ay keentay saddex iyo eber in gabagabadii ciyaarta loogu awood jeegto kulanka kale isna waxa uu ahaa kulan dhex maray kooxaha Tottenham Hotspur iyo kooxda Everton oo waxa uu ka dhacay garoonka White Hart Lane ee magaalada London oo ay kooxda Tottenham ku ciyaarto kooxdaasi Tottenham iyo waliba Everton labadooduba horyaalka sanadkan sidii kii hore oo kale uma aanay wanaagsanayn oo waxa marba ay la kulmayeen guuldarrooyin iyo waliba mararka qaar in ay marar ay bareejo iyo waxaasi qaadanaya laakiin kulankan oo si gaar a dabcan isnaysha loogu hayay Tottenham Hotspur ayaa laba iyo hal ku badisay ciyaaryahanka la yiraahdo Soldado oo dabcan ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsan wadanka Spain laga soo gatay sanadkii hore laakiin horyaalka Ingiriiska la qabsan waayey ayaa waxaad moodaa goolkii guusha inuu isagu u dhaliyey kooxdiisa Tottenham welina kooxda Tottenham waxaa ka muuqata isla qabsashi la-aan iyo weliba ciyaaryahanka ay ku aaminayaan inuu noqon doono midka ee goolasha u dhalinaya ee wadanka Talyaaniga haddii aan jaleeco kooxda AC Milan ayaa laba iyo eber kaga badisay Udinese labadaasi goolna waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Jeremy Manes oo wadanka Faransiiska ka soo jeeda waa kulankii labaad oo xiriira uu ciyaaryahankaasi gool dhalinayo waxaadna moodaa haatan inuu noqonayaba xidigay kooxda AC Milan wixii hadda ka dambeeya ku xisaabtami doonto Cagliari Fiorentina ayaa afar iyo eber kaga badisay Genoa iyo Genoa wada ciyaarana Genoa ayaa saddex iyo eber ku badisay Empoli Atlanta eber iyo eber ayay ku kala baxeen Palermo iyo Parma oo kulmay laba iyo hal ayaa Parma lagaga badiyay Juventus laba iyo hal dirqi ayay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Torino kaga badisay Roma iyo Inter Milan oo kulankii habeenka ahaa kii ugu xisaab badnaa ayaa la afar iyo laba kooxda Roma ay ku badisay Spain Atletico Madrid laba iyo eber ayay Deportivo la karuyay ku dardartay Sofia shan iyo hal ayay Granada ku qabatay Cordoba waxaa gurigeeda laba iyo eber uga badiyay Villarreal laakiinse kulankii ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa wadanka Spain waxa uu dhex maray Valencia iyo Barcelona kulankaasi waa la isku riiqday sagaashankii daqiiqo markii la isla gaaray oo aad moodaba in Barcelona bareejo laga qaadan rabo ayay hal iyo eber dirqi ku badiyeen
oo ayaa
Busquets ayaa gool u dhaliyay
waxaan filaynaa idaacadaheena soo socday galabnimo iyo habeennimo inay dhageystayaashu kaga bogan dooraan ciyaarihii ugu dambeeyay Mahadsanid Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toos ugu jira
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada dhinacii sugaanta iyo
codka macaan ee fanaanka Muuse Ismaaciil Qalin la Ibn Xariis Jannaanka Waraabiya
weli jacayl ku maadin
weli jacaylku kuma gelin codka macaan ee Muuse Ismaaciil Qalin la Ibn Xariis Jannaanka Waraabiyay gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenna aroornimo waa Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo
ado guriinka atiya adi ala kubu galo gurba 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 ii xusuus gurba ii xusuus ado guriinka atiya adi ala kubu galo gurba 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 ii xusuus.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.